Nsellmilkom u nilqakom għal din is-sensiela Żnien l-Ingliżi. Din is-sensiela hija msawra fuq it-tielet volum ta' storja, Storja ta' Malta Żnien l-Ingliżi, miktuba mill-Professur Henry Frendo. Il-Professur Frendo ser ikun magħna matul din is-sensiela biex flimkien nistħarġu is-seklu 19, seklu li kien determinanti ħafna fl-iżvilupp ta' pajjiżna li darba kien kolonja imma llum membru fl-Unjoni Ewropea. Dan huwa l-aħħar programm minn din is-sensiela tagħna, però mbagħad il-programm tagħna jissokta wkoll fl-iskeda li jmiss. Illum se nintroduċu suġġett li huwa affaxxinanti wkoll fl-istorja tas-seklu 19 f'Malta, se nitkellmu dwar il-preżenza tar-refuġjati Taljani fis-seklu 19 fl-Italja. Nistgħu ngħidu li għandek diversi attentati biex dan il-pajjiż li kien maqsum f'diversi partijiet jingħaqad u jisir wieħed sħiħ. Forsi profs ftit jirrealizzaw kif Malta nistgħu ngħidu għandha ngħidu hekk sem imqar wieħed żgħir minn dan il-kapitlu tar-Risorġiment Taljan.
Iva, għaliex l-istorja tagħna ma nkitbitx kif messa nkitbet qabel u għaliex ukoll kultant inkiteb l-istorja b'mod insulari mingħajr ma tintegra fiha avvenimenti oħrajn li kunu qudin iseħħu f'dal-każ qrib ħafna ta' Malta li huwa l-Italja, pajjiż ġar u s-Siċilja, inkluża, u Kalabria, u Napli, illi Malta minn dejjem kellha relazzjonijiet magħhom u Malta kellha relazzjonijiet fil-qrib ma' sqallija sa minn dejjem, ta' dejjem l-ewwel abitanti li ġew jgħixu f'dawn il-gżejjer għal żmien il-Medjuevu, il-kummerċ tal-qamħ ma' portijiet bħall-Likata, il-ħarba ta' Maltin anki fi żmien l-assedju illi marru fi sqallija u ħafna rabtiet oħrajn ta' kummerċ, naturalment u rabtiet ukoll lingwistiċi sam il-bidunet tal-lingwa Taljana meta dejna bdiet tevolvi bħala lingwa nazzjonali mill-Latin u b'taħlita ta' dialetti illi kienu jiffurmaw parti mill-istorja tagħha. Fil-każ ta' Malta r-rabtiet ma' Napli naturalment kienu ġejjin ukoll mill-istorja Spanjola minn Renju delle Due Siċilje li fil-fatt ta' minna xi aċċenna li hom meta tkellimna fuq il-qawmin Maltin ta' kontra l-Franċiżi fl-1798 fejn fost l-oħrajn Malta kienet tappartieni lil Napli u Napli kien ukoll baħċ xi assistenza lil Malti fil-ġlida tagħhom kontra l-Franċiżi li Napli wkoll kien imbeżża minnhom l-Franċiżi ġifieri. Fiż-żmien ir-Risorġiment Taljan illi nistgħu ngħidu li bejn wieħed u ieħor idum bi wieħed u ieħor mill-1820 sa l-1860-1870 insomma sakemm Ruma ssir il-kapitali ta' Nazzjon Unit Maqut Stat ġdid, stat tal-Italja, kellek biex ngħidlek il-kritika kostanti tal-despotizmu borboniku li kellek fil-Renju delle Due Siċilje f'Napli u f'Palermo, kellek ukoll kritika tal-treġija papista tal-diversi stati fl-Italja, partijiet mill-Italja, speċjalment fiċ-ċentru tal-Italja u lejn nord tal-Italja li kienu proprjetà tal-Papa, mexxin mill-Papat, u fin-nord kellek oppożizzjoni għall-ħakma Awstrijaka f'diversi partijiet tan-nord illi kienet baqgħet influenti immens wara it-telfa ta' Napoleon fl-1814 u wara l-Kungress ta' Vienna fl-1815 meta ġew biex ngħidlek restawrati il-potenzi ta' qabel ir-rivoluzzjoni bħal dak li qallu l-istatus quo ante bħal dak li qallu ma kien inbidel xejn. Naturalment l-affarijiet kienu nbidlu u fost l-iktar provi ta' dan it-tibdil li kien seħħ kien il-riżorġiment. Il-riżorġiment qed nitkellmu fuq minn ġdid jiġifieri fl-Italja minn fuq s'isfel tal-Italja, speċjalment fost nies ta' ċerta edukazzjoni ta' intellett u ta' idealizmu wkoll li jridu jeħelsu lill-Italja mid-despotizmi stranieri, mid-despotizmi barranin illi kienu jaħkmu fuq diversi partijiet tagħha, inkluż il-papat, issa tgħid li l-papat kien barrani, ma kienx barrani. Il-papat ħafna drabi kien monopolju Taljan, jiġifieri. F'dak is-sens ma kienx barrani, però il-Papa naturalment ma kienx istituzzjoni demokratika u kien jokkupa parti sostanzjali mill-Italja. Dak iż-żmien qed nitkellmu fuq il-Papa Re jiġifieri il-Papa temporali u spirituali fl-istess ħin. U min kien joħlom bil-għaqda ta' l-Italja bħala nazzjon wieħed bħala stat wieħed ma kienx interessat li kollu biċċa mhux ħażin mill-pajjiż li taqa' taħt is-setta temporali tal-papat u allura f'dak is-sens il-papat ġi barrani wkoll. L-Awstrija ovvjament tradizzjonalment kienet frontiera ma l-Italja tan-Nord u allura kellek hemmhekk attenzjonijiet tal-frontiera, però kellek ukoll it-tensjonijiet ta' demokrazija, ta' nies demokratiċi, nies liberali, nazzjonalisti illi ma kienux jikkondividu s-sistema ta' gvern ta' nies bħal Metternich illi kien despota ewlieni fl-Ewropa u forsi fost l-iktar influenti wkoll l-Awstrija mill-potenzi fl-Ewropa wara il-trattat ta' Versailles u l-Kongress wara l-Kongress ta' Vienna wara trattati ta' Parigi tal-1814. Jiġifieri Metternich kien xi ħadd li jemmen illi il-rivoluzzjonarji m'għandekx tippermettilhom nifs illi il-liberalizmu huwa perikolus, illi jekk inti tippermetti ċerti libertajiet bħal libertà tal-istampa per eżempju, jekk tippermetti fejn naf studenti jew letturi jew professuri f'università jitkellmu b'mod kritiku dwar l-awtorità, dwar l-istituzzjonijiet, dan kien periklu għall-ordni ristabbilit, għall-ordni restaurat tal-potenzi fl-Europa u allura f'dak is-sens ukoll teddida għall-ordni, għall-paċi kif kien jikkonċepija u oħrajn bħalu illi bħalu kienu despoti. Allura hemmhekk għandek għawmien ġdid fl-Italja, riżorġiment hekk ifisser fil-fatt li tirriżorġi terġa' tqum illi jmur lura anke fl-idea speċjali tar-Rinaxximent, fejn għandek l-idea essenzjalment l-idea liberali, nazzjonali, demokratika. U dawna huma ideat interessanti ovvjament anki għal pajjiż bħal Malta li kien pajjiż maħkum, kien pajjiż kolonja. U għal pajjiżi oħrajn li kienu koloni jew kienu maħkumin minn potenzi barranin jew potenzi despotiċi, jiġifieri l-għajta ta' nies bħal Giuseppe Mazzini, l-ġovne Italja, l-ġovne Ewropa ta' Giuseppe Mazzini fost l-oħrajn kienet issib eku fix-xewqat fl-aspirazzjonijiet ta' nies oħrajn, ta' popli oħrajn fosthom sezzjoni ta' Maltin illi xtaqgħu illi jtejbu l-kondizzjonijiet tagħhom ċivili u politiċi u kostituzzjonali taħt il-Renju Britanniku. Jiġifieri hemm reżonanza bejn ir-Riżorġiment Taljan u l-ċaqliq politiku li kien beda jseħħ f'Malta wkoll fis-snin 30 u 40 tas-seklu 19. Però iktar u iktar kif ġraw l-affarijiet, illi ħafna minn dawn l-intellettwali, dawn il-militanti, l-aġitaturi jekk trid fuq il-kontinent ġar tagħna l-Italja bdew jaħarbu mir-repressjoni. Meta ma jirnexxulhomx rivolti u ribellionijiet li kienu qegħdin jagħmlu daqqa kontra potenza u daqqa kontra oħra, daqqa f'parti tal-Italja f'Milan, daqqa f'parti t'isfel fil-Kalabria, jew f'Napli, jew f'Ruma, u jispiċċaw ifittxu r-rifuġġju fil-Gżejjer Maltin. Il-Gżejjer Maltin اللي كانوا ناتورالمنت يابارتينو الرينيو بريتانيكو الرينيو بريتانيكو في زمن بالمرستين موت سبيشيالي في نفس السيكلو 19 كان بيوتوست سيمباتيزانت مع الرزورجيمنت كان اتنتكلمو فوق في الجفرنيات اسنسيالمنت تا بشرة ليبرالي اللي ما كانوش يقبلوا مع الميتودي تا ميترنيخ وهرين بحالو metodi konservativi reazzjonari ma kienu jaraw il-Metternich bħala speċi ta' termos li ħaj jisplodi għaliex ma jagħtix ossigenu lil-ħadd u l-misħun dejjem ibaqbaq u jiġma ġo fih u fil-fatt kienu tal-parir illi jekk il-resorġiment fl-Italja jirnexxi, dana kien xejn-xejn ukoll jirristrinġi l-awtorità predominanti illi kienet għadha tgawdi l-Awstrija bħala potenza fin-nofs tal-Ewropa u kien ukoll jiżventa l-ftit u jiftaħ daqsxejn bibien u twieqi għall-politika liberali illi l-Ingilterra ftit jogħos kienet ħaddan u allura Malta kien postajjeb għal dawna n-nies maħrubin jew li kienu qegħdin jikkomplottaw biex jaraw kif waqgħu l-gvern Burboniku ta' Napli jew biex jaraw kif ineħħu l-papat mill-territorji tiegħu jew biex jaraw kif inaqsu l-ħakma Awstrijaka fin-nord tal-pajjiż, Malta kien post tajjeb biex huma jiġu għalkemm kif fil-fatt għamlu. U da jibda mill-bidu tal-20-iet, ġifiri nibdaw b'nies bħal Gabriele Rossetti, il-poeta famuż, illi kien ġi Malta, u nibqgħu sejrin sa snin 30 u 40 u 50 u 60 fejn għandek ruxmata, mijiet ta' eżuli, ta' refuġjati mill-Italja, ħafna minnhom nies intellettwali, mhux nies sinjuri, nies ħafna drabi li ma tantx kellhom flus, li kienu fqar anzi, fqar mhux fl-idejat, fqar fil-flus, fil-mezzi ġifieri. Illi ġew hawn fostna u meta ngħidu ġew hawn, naturalment ma jfissirx li ġew hawn u m'għamlu xejn, jew ma tkellmu ma' ħadd, jew ma influwenzaw il ħadd. Nis illi kienu nis tal-ideat, nis tal-intellett, nis illi kienu immotivati minn ideal kbir, illi kienu lesti jissagrifikaw ruħhom għal dan l-ideal, u allura fl-attivitajiet li huma bdew jagħmlu anke sempliċement fl-espressjoni tagħhom, fl-espressjoni tal-ħsieb tagħhom, si jekk hi espressjoni poetika, si jekk hi espressjoni letterarja, si jekk hi espressjoni ġurnalistika, si jekk hi espressjoni politika, si jekk hi espressjoni anke ta' aġitazzjoni iktar organizzata, kważi militaristika li tipprova tixfruna u tgħin b'kull mod il-ribellionijiet fil-peninsula viċina, da kollu b'xi mod jew ieħor, kellu wkoll impatt fuq almenu elementi mis-soċjetà Maltija, ma ninsawx li f'Malta dawn in-nies kienu jitkellmu bil-lingwa tagħhom, jiġifieri kienu jitkellmu bit-Taljan, u setgħu jikkomunikaw bejniethom, ma kinux dawn xi stranieri li ġew min-naħa l-oħra tal-pjaneta, kienu nies għall-kuntrarju ħafna minnhom minsqallija.
Crispi dam sentejn Malta. Fl-1859, wara li kien għex fi Franza u fl-Ingilterra, kif ukoll żar għalija darbtejn passaporti Foloz, Crispi kien wieħed milli ħeġġex li Giuseppe Garibaldi imexxi l-ispedizzjoni leġendarja tal-Mille tal-Kamiċe Rosse minn Sqallija sa Napli u Ruma fl-1860. Fil-gvern il-ġdid tar-Renju Taljan, inkomplet fl-1861, Crispi reġatela minn Sqallija bħala deputat. Wara, Crispi sar il-Prim Ministru tal-Italja. Huwa serva din il-kariga darbtejn bejn l-1887 u l-1891 u bejn l-1893 u l-1896. Kien waqt li kien Prim Ministru li huwa għadda li kim sejħa leġġe Crispi li permezz tagħha l-Maltin tqisu Italjani non renicoli, vol diri Taljani li ma jappartjenux l-Renju Taljan. Dan li zjed ġest maruf ta' ħajr lil-Maltin da' parti ta' Crispy, iżda mhuwiex l-uniku wieħed. F'Malta Crispy kien bla solt, tant li mill-Belt Valletta mar jorqod ħartarxin, fejn il-kera kienet ferm minqas. Ganado jirrakkonta aneddotu ħelu li mill-ġiet iservi biex jindika kemm ħafna minn dawn ir-refuġjati kienu qrib tal-Maltin. Aċċettati jekk mhux indukrati minnhom soċjalment u f'ċertu sens temporanjament integrati magħhom. Mela dan Crispy kien ipoġġi f'kafè taħt il-loġoġ tal-Belt fis-Sreda Rjali. Peress li bil-kemm kellu x'iekol huwa kien jintefa' bil-qiegħda fuq siġġu quddiem il-bib. Mid-dehra bla ma jordna xejn la ekel u lanqas xorb. Sit il-kafè meta kien jara hekk kien iħenn għalih u joffrilu kafè b'xejn. Il-Crispy dal-Malti kien isejjaħlu il-Sinjor Kikko, blisqalli Ċiċċo. Wara ftit xhur bla kliem u bla slim sieħbu Ċikku telaq. Taħt il-loġoġ ma derx iżjed. Snin wara ġara il-Malti tal-kafè sar jaf li Ċikku kien laħaq il-Prim Ministru tal-Italja u wara bil-forsu mur jarah u hekk għamel qabatu mar. Il-purtinar tal-palazz tal-Prim Ministru, meta raw dan ir-raġel barrani ftit Kajman, jinsisti biex jara l-Sinjor Kikko ma rridux daħluh, imma tant tenna u insista li xi ħadd fl-aħħar mar jgħid li l-Crispy bih. Crispy ħalla l-uffiċċju u niżel jilqaw u jifraħ bih. Bagħtu f'lukanda tajba, spejjeż tiegħu, stiednu u b'xi mod pattielu għal dak kollu li kien għamel miegħu.
Prof, qabel ma nitlu dwar dan, però forsi nixtieq anke nerġgħu nenfasizzaw punt dwar l-Ingilterra, ġifieri il-fatt li kienet tħalli dawn l-eżuli jidħlu f'Malta, ġifieri b'xi mod nistgħu li kienet anke simpatizzanti lejn ix-xewqa li din il-peninsula Taljana tkun unifikata f'ħaġa waħda.
Iva, mill-lat liberali u minn żewġ lati naħseb jiena wieħed mill-lat liberali illi kien kontra il-blokk insomma kontinentali reazzjonarju dominat mill-Awstrija, ma ninsowx li l-Ingilterra kienet iżjed pajjiż marittimu mill-kontinentali, pajjiż li kienet temmen fil-kummerċ ħieles, pajjiż li kien bennina tal-istituzzjonijiet parlamentari ukoll fejn il-monarkija kienet waħda kostituzzjonali mhux jiġifieri dinastija sempliċement repressiva u allura kellek aspett ideoloġiku, però naħseb li kellek aspett ukoll strateġiku fis-sens li jekk l-Italja kellha tingħaqad kienet b'xi mod tirristrinġi wkoll tikkonfronta xi ftit ukoll ixxellef il-poter tal-Awstrija bħala pajjiż li kienet jiddomina iċ-ċentru tal-Ewropa. Ġifri naħseb għal dawk iż-żewġ raġunijiet l-Italja sabet għandu l-eżul Italjan, ir-ribelli Italjani sabu żvok fl-Ingilterra fil-fatt jekk tara minn fittex ir-refuġu ħarab mill-pajjiż jekk tara lui Kossuth pereżempju li kien Ungarijs, mexxej Ungarijs li meta mar nexxu l-omx il-qawmin tal-1848 revolutions fl-Europa kollha, fejn mar ifittex il-ken, mar ifittex il-ken fl-Ingilterra. Jekk tara l-istess Mazzini li spiċċa eżiljat u kkundannat għal mewt u minn kollox mar l-Ingilterra. Il-ħelwa ili anki Metternich eventualment meta qalbu jelu fl-aħħar ħelsu minnu fl-1848 u koll spiċċa fittex il-kien l-Ingilterra. Ġif l-Ingilterra kien imur kulħadd kellha din politika l-Ingilterra ta' tolleranza. Naturalment kienet tuqgħod attenta wkoll għaliex jidher nistgħu nitkellmu iżjed fuqha di u Mazzini ċertament di qajjem anki fil-Parlament Ingliż. Illi minkejja li kienet liberali u taċċetta l dawn in-nies fosta, però kellha wkoll interess li ma tiksirix mal-potenzi Ewropej li kontra tagħhom dawn kienu qegħdin iqumu. Allura kultant kien hemm dik l-ambigwità diplomatika Ingliża, proverbja l-Ingliża, illi minn banda tippermetti il-kien u mill-banda l-oħra tosservaħ u tissorvelja u possibilment anki tirrapporta dwaru.
Però koll, u xek nistan idumma kellekx din it-tolleranza għal-Maltin. Alright, għandek żmien fejn kellek elezzjonijiet u żviluppu kostituzzjonali ma fejn ħassew l-bżonn li qasassu, m'għadux iddejqu. Mikel fatt ta' din it-tolleranza kollha mal-barani.
Ġifieri kienu tolleranti fis-sens li aħna tkellimna fuq Giorgio Mitrovic, pereżempju, li jitla' Londra u jagħmel il-lobbying jiltaqa' ma' deputati liberali, deputati irlandizi li kienu disposti li jappoġġaw talbit Maltin għall-kostituzzjoni aħjar, għall-libertà tal-istampa, eċetera, seta' jmur u seta' jitkellem u seta' jikteb u seta' jippubblika, ġifieri f'dak is-sens kienet liberali. Miegħu l-Ingilterra. Però naturalment f'Malta kellha dejjem l-interessi strateġiċi. Peress li Malta kienet għalija prinċipalment fortizza. U allura dik hija l-problema speċjali ta' Malta illi fil-fatt anki fejn jidħlu jidħol ir-Riżorġiment u fejn jidħlu dawn in-nies Taljani ta' diversi strata u ta' diversi reġuni Taljani. Illi jiġu Malta, l-aspet strateġiku u koll baqa prezenti u forsi kien il-raġuni prinċipali u koll għaliex irrokkat l-affari fl-axħar tal-erbajnijiet fi żmien il-King Vernatur Richard Morrow Ferrell. Richard Morrow Ferrell u għetem ħafna xejt fuqu, kif taf, dana kien l-ewwel Gvernatur ċivili, mhux militari, illi kellha Malta xi ħaġa li l-Maltin kienu ilhom jitkarbu għaliha sa mill-ewwel ġurnata illi għamlu kuntatt mal-Ingliżi li huma qatt ma pretendow li jkunu mmexxija minn gvernatur li kien ġenerali u ammiral għaliex huma ma kinux pajjiż maħkum, ma kinux pajjiż mirbuħ. U Morrow Ferrell kien għalmenu civilian f'dan sens u kien ukoll xi ħaġa rari ħafna għall-istorja Britannika kien gvernatur kattoliku Roman ta' discendenza irlandiża u proprju ironikament kellu jkun fi żmien il-governorat tiegħu li jinqalla dawn il-kwistjonijiet kollha ma' dawn l-immigranti, irid ngħid immigranti illegali jiġifieri, kienu però rifuġjati fis-sens li kienu attwalment involuti huma stess fl-organizzazzjoni ta' din il-massa, dan il-moviment tal-liberazzjoni ta' pajjiżhom, pajjiż ġar minn ħakmi despotiċi varji. Issa għal-bidu l-Ingilterra daw b'dittatjom il-ken jiġu Malta, kif dak iż-żmien kienet pjuttost faċli li wieħed jiġi minn Sqalli għal-Malta u mill Kalabri għal-Malta, u l-Maltin ukoll kellhom ħafna kuntatti anke ta' sajtu, eċetera, ta' kummerċ. U ma kienx hemm komplikazzjonijiet, però mbagħad in-numri li bdew jiżdiedu. Bdew jiżdiedu, ġifieri bdew jsiru mijiet, kien hemm momenti meta kien hemm xi elf jew iktar. Naturalment f'popolazzjoni żgħira fejn id-densità tal-popolazzjoni kienet qawwija ħafna, kbira, u allura daw bdew jagħtu fil-għajn għar-raġuni li meta jkollok dat tip ta' impatt nies ġej minn pajjiżi oħor. Mhux daw mhux il-kulur tal-ġilda m'għandux jaqsam xejn, assolutament xejn. Imma minħabba li kellek pajjiż fejn kellek popolazzjoni densità kbira, opportunitajiet ristretti, kellek ukoll ċertu biżgħat, pereżempju il-biża da parti tal-ġerarkija ekklesjastika, da parti tal-Knisja Kattolika u ta' kattoliċi, illi peress li ħafna minn dawn l-eżuli, ħafna minn dawn l-immigranti, ribelli, kienu antiklerikali, peress li kienu anki kontra l-Papa Re, ġifieri huma rridu li l-Italja tkun nazzjon sekolari. Allura kellek anki ċerti tensjonijiet, jekk tara nies bħal Giuseppe Zammit Brighella pereżempju, kienu jieħdu l-pożizzjoni tal-Ġiżwiti, l-Ġiżwiti li kienu kontra il-Riżorġiment, kontra l-antiklerikalizmu tal-Riżorġiment, li kienu jappoġġjaw il-Papa Re. U allura kontra il-viżjoni sekolari ta' Nazzjon Unit Maqut Taljan mhux suġġett għall-papat. Allura mekka kellek diversi tensjonijiet anki f'dak li huwa reliġjon, f'dak li huma rapporti bejn tip anki tip ta' ħajja li kienu jikkonduċu uħot minn dawn l-eżuli li ma kienieċ liktar waħda konvenzjonali fejt l-użuġijiet, jo rapporti, relazzjonijiet, eccetera, kienu ġejjin minn ambjenti naturalment iżjed miftuħa.
Però prof, żgur li dawn influenzaw anke x-xena marbuta mal-kultura f'Malta li għandek ċerti figuri li anke għandhom ċertu piece, ċerta portata, speċi mhux sempliċement dawn ir-rebelli li farku x'imkien ħanejdu hekk.
Le, da żgur, għandek nies li kienu iżjed mixħutin fuq l-aspett politiku. Ġifieri involuti fl-organizzazzjoni tal-Qawmin Nazzjonali Italjan għall-unifikazzjoni, kellek oħrajn illi bil-mod tagħhom kienu nies ta' kultura kbira, eruditi, nies ta' letterati kbar. Żgur, ġifieri jiena semmejt ir-Rossetti, Rossetti wieħed minn dawk tal-ewwel tal-kategorija biex ngħidlek letterarja kulturali, kellek diversi oħrajn. Mill-lat politiku, wieħed mill-iżjed magħrufin illum mbagħad sar kap tal-gvern Taljan, Prim-Ministru Taljan, illi għamel sentejn hawnhekka kien Francesco Crispi, li kien Crispi kien wieled viċin hawnhekka, Agrigento, di Agrigento, Ribera. U kemm dan Malta ukoll għamel xi żewġ gazzetti li fihom kien naturalment jimmilita daw il-gazzetti bit-Taljan li kienu jistgħu faċilment jiġu trasportati qasma mxerdin ukoll fuq il-kontinent bħala propaganda għall-unifikazzjoni. Crispi mbagħad naturalment wara meta rnexxa da fl-aħħar wara l-1870 meta l-Italja fl-aħħar ingħaqadet u saret stat sovran. Crispi kien prim-ministru ta' minn darba, u wkoll interessanti l-leġġi Crispi li kien għadda da, fejn bażikament bdiet tqis lil Maltin bħala Taljani non renikoli, jiġifieri Taljani mhux tar-renju, illi kważi kważi tat dritt ta' ċittadinanza ta' nazzjonalità jew ta' residenza almenu lil Maltin fl-Italja, li l-leġġi Crispi liġi. Interessanti li kien speċi ta' rikonoxximent għall-għajnuna li huwa kien irċeva f'Malta dan meta kien Malta kien pratikament mejed bil-ġuħ. Ħafna oħrajn li nistgħu nsemmu ġeneralment Mazzinjani, ma kellek pereżempju l-Adriano Lemme li kien is-segretarju ta' Mazzini. Kellek l-aħwa bandiera Attilio u Emilio illi spiċċaw x'kubettjati f'Kożenza wara li nkixfu minn xi ħadd. Daw kienu f'kuntat ma' Mazzini li kien Londra, nkixfu minn xi ħadd li ma kienu sejrin jagħmlu l-Qawmin kontra l-Borboni fil-Kalabria fl-1844, xi ħadd kixifhom probabbli intercettaw il-korrespondenza bejnhom minn Malta u Mazzini f'Londra u kienu qed jistennhom għallu waslu u x'kubett jagħhom naturalment waqgħu bil-famuża għajta Viva l-Italja li baqgħet naturalment parti mill-istorja tal-unifikazzjoni.
U għallum intemmu programmi ħor dwar l-unifikazzjoni anka nkomplu nitkellmu fit-tieni sensiela tagħna, is-sensiela żmien l-Ingliżi bbażata fuq il-ktieb tal-professur Henry Frendo, Storja ta' Malta, pubblikazzjoni Klab Kotba Maltin. Segam nerġgħu niltaqgħu bħalhom ġimgħa fl-istess ħin, insalmulkom.